Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 12 ianuarie. Iată temele principale ale ediției. Mircea Dinescu despre preconizata vizită a subcomisiei parlamentare de anchetă la sediul CNSAS. Cum văd proprietarii de imobile naționalizate oferta guvernului de a primi despăgubiri bănești în locul caselor confiscate? Administrația separatistă de la Tiraspol a trimis o notă ambasadelor Rusiei, Ucrainei și misiunii OSCE în Republica Moldova, în care afirmă că autoritățile de la Chișinău fac noi presiune asupra Transnistriei. Noi evoluții în criza irachiană și aceea legată de programul nuclear al Coreei de Nord. Creșterea economică mondială în 2003 este amenințată de pericole, incertitudini și constrângeri asupra politicilor de dezvoltare, se spune într-un raport al Organizației Națiunilor Unite. Porturile maritime, canalele de navigație Dunăre, Marea Neagră și Sulina, aeroportul Arad au fost închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Trenurile de călători au plecat și au sosit în gara de nord de la București duminică dimineața, cu întârzieri cuprinse între 10 și 25 de minute din cauza căderilor abundente de zăpadă, iar cursele internaționale care vin din Ungaria au întârzieri de la 60 până la 80 de minute. Mai multe drumuri naționale sunt închise în zona de sud a României, unde a nins viscolit toată noaptea. Pe șosele traficul este anevoios, iar la București zăpada s-a așezat peste stratul de gheață format în ultimele zile. Aproape 300 de tamponări au fost înregistrate în capitală în ultima săptămână. Acum circulația este aproape imposibilă pe străzile periferice, unde zăpada viscolită s-a depus în strat mare. Conform previziunilor Institutului Național de Meteorologie, în regiunea sudică a României va continua să ningă viscolit, iar temperaturile medii vor scădea în toată țara. Subcomisia parlamentară de anchetă a activității Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității urmează să descindă săptămâna viitoare la sediul acestei instituții. Recent, președintele subcomisiei, senatorul PSD Ion Predescu, a declanșat un adevărat scandal prin câteva afirmații irreverențioase la adresa mai multor membri ai colegiului CNSAS. Aceștia au cerut revocarea lui Predescu din funcția de președinte al subcomisiei, argumentând că prin afirmațiile făcute la adresa lor, senatorul PSD s-a descalificat, cel puțin din punctul de vedere al imparțialității. Reamintim că subcomisia are misiunea de a analiza situația de criză de la CNSAS. Corespondentul nostru Dan Răstopa a stat de vorbă cu Mircea Dinescu, unul din membrii colegiului, despre preconizata vizită a subcomisiei parlamentare și despre ultimele evoluții în criza de la CNSAS.
Nu am nicio emoție în această privință.
Dânsul spune că dumneavoastră cei șase sunteți principalii vinovați de criza din CNSAS.
Bine, în afară faptul că e o minciună ordinară și o reacredință evidentă. Că drama CNSAS-ului constă în faptul că 5-5 nu mai vin de 4 luni la acele ședințe de colegi, în acea sală oficială în care am discutat 2 ani de zile dosarele fostei securități, înțelegi? Și deci acele dosare, dacă cineva a făcut sau nu poliție politică, nu mai pot fi discutate pentru că 5 colegi nu mai refuză să vină. 3 membri numiți de PDSR, unul al României Mari și domnul Onișoru, știi? Drept pentru care noi de 4 luni de zile, marțea și joia, venim în acea sală, dăm drumul casetofonului și stenodactilografa înregistrează faptul că suntem 6 inși și nu putem să discutăm despre securitate ca poliție politică, că nu avem cu cine, nu suntem decât 6 inși. Asta e marea dramă la ora asta a CNSAS-ului și tot restul e literatură. Faptul că acest domn poate să spună o asemenea tâmpenie, noi 6 suntem, am văzut ce declarații, că noi pozăm cu femei goale, el are probleme sexuale, acest domn. Vine acel domn sau acea comisie să fie sănătoasă. Eu oricum trec pe la CNSAS. Și noi ne vedem de treburile noastre. Deci nu am nicio emoție, nici nu mă interesează, trebuie să spun așa de tare. E clar că ăștia sunt puși de fapt să desfințeze acest colegiu, acest consiliu pentru studierea securității ca poliție politică. Nu fac nici iluzii, nu sunt nici dezamăgit, asta e România.
Și ce credeți că vor găsi ei pe acolo? Sau de ce vin? Sau de ce?
Că, practic, nu, păi, dar fiind...
Fac prezența? Ce fac acolo?
Da, nu știu ce... Trebuie să spun că nici eu nu înțeleg, că ei știu despre ce e vorba. Am avut odată o întâlnire cu toți membrii acestei comisii juridice, a Senatului și a... Înțelegi? În mod normal, ei poate să vină să caute dacă merg sobele, dacă funcționează frigiderele, nu văd concret vizita lor acolo. Ci poziția noastră e clară, să știe despre ce e vorba și care e drama la acest colegiu. Că ne ia pe fiecare în parte să ce? Să discutăm despre fotbal, despre filmele de la televizor? Nu. Problema e una singură. Acest colegiu nu poate funcționa pentru că 5-5 acei domni bine cunoscuți nu vin la ședințele de discutare ale dosarelor de la SRI care au legătură cu poliția politică. Atâta tot. Rest nu există alte probleme.
Mircea Dinescu, membru în Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, în dialog cu corespondentul nostru Dan Răspopa. Doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Interviul Săptămânii de la ora 19:20, doamna Sanda Golopenția va readuce în memorie un dosar de securitate, o pagină de trecut la care a avut acces datorită Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Interviul a fost realizat de Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York.
Când a fost arestat după ani de hărțuială și filaj la 16 ianuarie 1950, smuls literalmente de la masa sa de lectură de la Biblioteca Academiei, Anton Golopenția încă nu împlinise deci 41 de ani. După studii strălucite în Germania, marcase o ascensiune rapidă în ierarhia Oficiului Central de Statistică, directorul Oficiului de Studii în 1941, director general începând din 1947. Un an mai târziu era șomer, fără cartelă de pâine, prins în angrenajul implacabil al cazului Pătrășcanu. Cum și de ce s-a petrecut această oroare?
Institutul de Statistică a fost un institut enorm, care a avut acces la informații de primă mână cu privire la toată structura economică și demografică a României și... în care existau o mulțime de oameni care erau foarte devotați lui Pătrășcanu, pentru că trebuie înțeles că cu asentimentul, cu buna cunoaștere a lui Sabin Manila, care a fost până în 1947 directorul general al Institutului de Statistică, existau în Institutul de Statistică grupuri de tineri comuniști foarte devotate lui Pătrășcanu, în care vedeau un conducător posibil al României viitoare. În momentul în care Sabin Manuila fuge în străinătate și Anton Golopenția preia la rugămintea lui Miron Constantinescu conducerea institutului, specificând că o face numai temporar și că...
47.
Da, și că înțelege că în acest moment probabil că la conducerea institutului va veni cineva care este membru de partid, ceea ce Anton Golopenția nu era. Deci în momentul în care el preia conducerea, începe o operație de epurare a Institutului de Statistică de toți cei care reprezentau forțe viabile și competente în componența institutului. Iar Anton Golopenția începe o luptă surdă de rezistență împotriva acestui fapt și la consultarea volumului se pot vedea scrisorile de înfruntare foarte dură între el și fostului student Miron Constantinescu, pe care Anton Golopenția îl luase în echipele de la Dâmbovnic, dar care acum era șeful Comisiei Planificării și era cel căruia Anton Golopenția, ca director al Institutului de Statistică, trebuia să-i raporteze. Deci în această perioadă Anton Golopenția luptă ca să salveze pe cei care puteau să facă treabă în Institutul de Statistică, luptă pentru ca angajările să nu se facă numai pe criterii politice, ci și pe criterii de competență, luptă pentru ca recensământul să se facă în condiții optime și în toată această perioadă, treptat, el ajunge să fie definit de organizația de bază din institut, de sindicat și treptat chiar de Miron Constantinescu, ca un element ostil, ca un element care continuă linia, așa zisă, a lui Sabin Manuila și care reprezintă forțele burgheziei care rezistă instaurării noului regim în România.
Sanda Golopenția, vorbind despre ce a găsit în dosarele de anchetă ale tatălui său, sociologul Anton Golopenția, mort în închisoarea Văcărești, când încă nu împlinise 42 de ani. Vă invităm să ascultați această mărturie în Interviul Săptămânii de la ora 19:20. Săptămâna viitoare, guvernul de la București ar urma să dezbată un proiect de lege privind acordarea de despăgubiri a celor foști proprietari cărora nu li se vor restitui imobilele pe care le revendică. Aceștia ar urma să fie despăgubiți eșelonat pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Plățile vor începe în 2005 și vor costa statul român între 3 miliarde 500 de milioane și 5 miliarde de dolari. Din estimările existente în acest moment, aproximativ 60.000 de români vor putea primi bani pentru imobilele naționalizate care nu pot fi restituite în natură. Iată opinia Mariei Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Case Naționalizate, despre cum vor reacționa proprietarii la această ofertă a guvernului.
Categoric, proprietarii nu vor fi de acord cu această formă de despăgubire. Cel puțin membrii asociației noastre sunt majoritatea oameni în vârstă, care au peste 70 de ani. Gândiți-vă că aștepta 45 de ani să poată să le revendice. Au mai stat încă 12 ani în procese și diverse încercări de a intra în posesia lor, timp în care statul n-a făcut niciun gest de bunăvoință vis-a-vis de proprietari, din contră, în timp ce proprietarii se judecau în tribunale sau solicitau pe calea administrativă pe legea 112 restituirea proprietăților, statul vindea în acest timp proprietățile chiriașilor, lucru care este inadmisibil. Gândiți-vă că legea 10, chiar la articolul 2, punctul 2 prevede că proprietarul a cărui casă a fost luată fără titlu nu și-a pierdut niciodată dreptul de proprietate. În consecință, ar trebui să fie și acum proprietarul acestor bunuri, pentru că 95% din case, chiar mai mult, au fost luate fără titlu. Și atunci statul a vândut un bun care nu i-a aparținut. În această situație, eu cred că este imoral ca statul să vină acum să propună unor oameni care, vă spun, și-au pierdut ultima brumă de bani pe care i-au avut în tribunale pentru a-și respecta proprietățile și să le spună, sunteți proprietarii lor, fiindcă le-am luat fără titlu, noi acum le-am vândut și ne pare rău, vă facem o propunere să vă despăgubim eșalonat pe 10 ani și mai este o formulare aceea în măsura în care există bani la buget. Deci, statul, conform legii 10, este obligat, acolo unde nu restituie bunul în natură, să facă o ofertă scrisă proprietarului de despăgubire. Dacă oferta va fi așa cum este prevăzută acum, de despăgubire eșalonată pe 10 ani, începând din 2005, categoric proprietarii nu vor accepta așa ceva, că se vor adresa instanțelor și că toate aceste procese vor fi terminate la Strasburg, la fel cum s-a întâmplat și cu cele de până acum.
Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Case Naționalizate. O delegație a organizațiilor de romi din România pleacă mâine în Franța la invitația ministrului francez de interne, Nicolas Sarkozy, pentru a vizita câteva campusuri din apropiere de Paris, unde trăiesc mai multe mii de romi proveniți din România și care au cerut azil în Franța. Detalii în plus despre această vizită de la președintele Asociației Romanicris, Costel Bercuș.
Scopul vizitei noastre este, în primul rând, de a se documenta asupra situației din campusurile din jurul Parisului și Lyonului. Deci este un număr destul de semnificativ, în jur de 2000 de persoane. După câte am înțeles de la Ministerul de Interne al Franței, deci din și vor să aibă, deci vizita noastră să aibă ca scop informarea acelor persoane cu privire la posibilitățile de repatriere, alternativele care există. În prima fază se va apela a cei care sunt în situație ilegală, bineînțeles, se va apela la o repatriere voluntară și asta ține de decizia individuală a fiecărei persoane, urmată mai apoi de o repatriere forțată care va fi organizată de autoritățile franceze, de prefectură și de Ministerul de Interne.
Și când va începe practic această repatriere?
Încă nu s-a stabilit termenii, deci termenii de repatriere. A spus, domnule, vrem să avem în primul rând o consultare cu organizațiile non-guvernamentale. Ne-a invitat pe noi ca să putem să purtăm discuții cu mai multe persoane din respectivele campusuri. Urmată mai apoi de o perioadă de așteptare în care se va vedea cam ce rezultate a avut vizita noastră și ulterior, să spunem, dacă nu va da niciun rezultat, atunci va fi o repatriere forțată a celor care sunt în situație ilegală pe teritoriul Franței. Se va discuta și despre posibilitățile de reintegrare conform înțelegerilor în care au avut loc între Guvernul României și Guvernul Franței, măsurile de reinserție a acestor persoane și așa mai departe.
Și din cele 2000 de persoane, toți sunt romi?
Din câte am înțeles din comunicatele dânșilor, da. Acum rămâne de văzut. Vom vizita cam 15 campusuri, locuri unde sunt ei așezați.
Costel Bercuș, președintele Asociației Romanii CRIS. Administrația separatistă de la Tiraspol a trimis o notă ambasadelor Rusiei, Ucrainei și misiunii OSCE în Republica Moldova, în care afirmă că autoritățile de la Chișinău fac noi presiune asupra Transnistriei, ceea ce pune în pericol procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean. Liderii de la Tiraspol, care dețin cetățenie rusească sau ucraineană, acuză Chișinăul că s-ar fi amestecat în afacerile interne ale Rusiei și Ucrainei, atunci când a cerut acestor țări să se abțină de la contacte cu administrația separatistă. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Departamentul de Externe al autoproclamatei Republici Nistrene își exprimă dezacordul cu cererea autorităților moldovene ca misiunile diplomatice străine să se abțină de la contacte directe cu oficialii de la Tiraspol și să nu le elibereze acestora viză de străinătate. Tiraspolul a expediat ambasadei Rusiei, Ucrainei și misiunii OSCE în Republica Moldova o notă diplomatică în care califică acțiunile Chișinăului drept o ingerință în treburile interne ale Federației Ruse și ale Ucrainei, țări care au acordat cetățenia lor mai multor lideri de la Tiraspol. Încercând să reglementeze acțiunile unor state suverane în raport cu cetățenilor, Chișinăul încalcă normele dreptului internațional, consideră reprezentanții regimului separatist de la Tiraspol. Administrația transnistreană este îngrijorată că aceste noi presiuni vin în momentul în care părțile și mediatorii au reușit să-și coordoneze pozițiile și să mențină dinamica negocierilor. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată aceste demersuri ale Tiraspolului. Să amintim aici că, potrivit unor date ale Serviciului de Informații și Securitate, majoritatea oficialilor de la Tiraspol dețin pe lângă cetățenia Rusiei sau a Ucrainei și pe cea a Republicii Moldova, iar actele de identitate de tip nou au fost acordate de autoritățile de la Chișinău în diferite perioade de timp. În acest context, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a solicitat recent Procuraturii Generale să inițieze dosare penale pe numele a 59 de oficiali de la Tiraspol pentru, cităm, crimă de stat constând în uzurparea puterii legale, atentare la regimul constituțional și la integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Asistentul secretarului de stat american, James Kelly, se află în Coreea de Sud pentru convorbire asupra crizei declanșate de reactivarea programului nuclear al Coreei de Nord, care, în opinia oficialităților americane, duce la izolarea acestei țări pe plan internațional. Izolarea Coreei de Nord este negativă, a declarat premierul Japoniei, Junichiro Koizumi, la capătul celor 4 zile ale vizitei pe care a făcut-o în Rusia, adăugând că Phenianul trebuie să ia măsurile necesare pentru a deveni un membru real al comunității internaționale. Rezumând discuțiile pe care le-a avut vinerea trecută cu președintele rus Vladimir Putin, primul ministru nipon a spus că Rusia și Japonia împărtășesc opinia potrivit căreia Coreea de Nord trebuie convinsă că o rezolvare pașnică a chestiunii nucleare este în propriul său interes. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a făcut cunoscut la Moscova că Rusia are un plan de măsuri pentru rezolvarea crizei, între aceste măsuri fiind garantarea statutului non-nuclear al peninsulei coreene, reluarea ajutorului umanitar și economic către Coreea de Nord și garanții de securitate pentru Phenian. Agenția oficială de știri a Iranului relatează că premierul turc Abdullah Gül, aflat în vizită la Teheran, și omologul său iranian Mohammad Reza Aref au decis să-și coordoneze eforturile pentru evitarea unui război în Irak. Premierul turc a declarat că un eventual război va avea efecte devastatoare pentru țările din Golful Persic și Orientul Mijlociu. Primul ministru iranian a repetat că țara sa se opune unei acțiuni unilaterale a Statelor Unite împotriva Irakului și a cerut statelor din regiune să adopte o poziție comună cu privire la criza irachiană. Economia mondială va crește anul acesta cu 2,7%, se spune într-un raport dat publicității de Națiunile Unite. Dar creșterea economică în 2003 e amenințată de pericole, incertitudini și constrângeri asupra politicilor de dezvoltare, consideră experții ONU. Documentul privind previziunile economice în 2003 enumeră printre factorii de risc deficitul comercial al Statelor Unite, dar și eventualitatea unui război în Golful Persic. Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu au dus deja la creșterea prețului petrolului și la diminuarea încrederii consumatorilor, se mai spune în raportul Națiunilor Unite. Dacă la această zonă se va recurge la acțiuni militare, precizează experții ONU, acest lucru ar fi o frână suplimentară pentru creșterea economică mondială. Documentul argumentează că Statele Unite vor continua să contribuie la redresarea economică internațională, fără însă ca această contribuție să fie una deosebită. În vreme ce redresarea economică din Japonia și Europa Occidentală va continua să se bazeze numai pe cererea externă și va rămâne fragilă. Raportul Organizației Națiunilor Unite avertizează că majoritatea celorlalte țări continuă să fie afectate de scăderea economică mondială.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Faptul că România și Bulgaria trebuie să aștepte până în 2007 pentru a fi eventual admise în Uniunea Europeană se datorează rezultatelor modeste în domeniul reformelor economice și politice. Un punct de vedere împărtășit de majoritatea analiștilor politici și economici cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere Eugen Tomiuc în relatarea rezumată de Oana Serafin.
Între cele două țări balcanice, Bulgaria este mai avansată, încheiind 23 de capitole din cele 31 ale acquis-ului comunitar. Sofia speră să fie capabilă să își încheie negocierile de aderare chiar în 2004. Meglena Cuneva, ministrul bulgar al integrării europene. 2004 este desigur o posibilitate, pentru că nu numai schimbările din țară sunt foarte importante, dar și procesul de negociere. Desigur, negocierea cu o comisie care reprezintă în acest moment 15 țări este mai cuprinzătoare decât a negocia cu o nouă comisie care să reprezinte 25 de țări. Cu toate acestea, eu cred că țările nou admise în Uniunea Europeană vor fi doritoare să ne sprijine și pe noi, a declarat Europei Libere ministrul bulgar al integrării. Bulgaria este recunoscută în ultimul raport de țară al Comisiei Europene drept o economie de piață funcțională, ceea ce nu este și cazul României. Analistul politic Hazel Grabby de la Centrul pentru Reforme Europene de la Bruxelles a rezumat astfel pentru postul nostru de radio punctele tari și slabe ale celor două țări întârziate în procesul aderării. Este larg răspândită ideea și la Bruxelles și în celelalte capitale ale țărilor Uniunii că Bulgaria a făcut multe progrese în ultimii câțiva ani și mulți așteaptă ca Bulgaria să fie pregătită să intre în Uniune în 2007. Există însă mult mai multe semne de întrebare în ceea ce privește România, mai cu seamă în ceea ce privește starea economiei. Așa că ambele țări mai au o mulțime de lucruri de făcut, dar România se află în fața unei mari probleme și anume situația sa macroeconomică, care să îi permită la un moment dat să se alăture unei singure piețe și să fie competitivă în această piață comună. Mai sunt și problemele legate de controlul la frontiere și cele legate de trafic, adică probleme legate de politică internă, de chestiuni de securitate internă și de justiție. Și sunt sigură că Uniunea Europeană va face presiuni serioase și asupra Bulgariei și asupra României, ca să își schimbe situația și să își îmbunătățească până la urmă guvernarea, în termenii administrației publice, a declarat experta Hazel Grabby de la Centrul pentru Reforme Europeană. România a încheiat numai 16 capitole din acquis-ul comunitar, dar Vasile Pușcaș, șeful echipei de negociatori a României, spune că în acest an Bucureștiul va căuta să obțină recunoașterea economiei românești ca o economie de piață.
În ceea ce privește economia de piață funcțională, nu este suficient doar, să spunem, performanța macroeconomică. Aceasta ați văzut că este prezentă în ultimii 2 ani. Dar aici trebuie să lucrăm cel mai mult pentru impunerea mecanismelor pieței funcționale.
Pușcaș a mai spus Europei Libere și că în 2003 România este decisă să încheie alte două capitole dificile, și anume mediul înconjurător și agricultura. Dana Armean de la Economist Intelligence Unit crede însă că va fi dificil pentru România să încheie anul acesta capitolul agricultură, tot așa cum Bulgariei îi va fi greu să-l închide pe cel referitor la sectorul energetic. Dana Armean.
One of the main ones for Romania will be agriculture.
Unul dintre capitolele importante pentru România va fi agricultura și unul din capitolele la care Bulgaria va avea dificultăți va fi cel energetic. Așa că aceste două par să fie problematice în România, pentru că sectorul agrar este destul de larg, mult mai mare decât media în țările europene și din punctul de vedere al Uniunii este la un nivel ce nu poate fi susținut.
Cel mai cunoscut scriitor rus în viață, Alexandru Solzhenitsyn, a publicat un studiu incitant intitulat 200 de ani împreună. Primul volum, devenit un bestseller, a stârnit în Rusia o amplă dezbatere. Acum a apărut și volumul 2, în care fostul disident își continuă analiza dedicată relațiilor complicate ruso-evreiești. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Alexandru Solzhenitsyn este un mit. El simbolizează rezistența împotriva comunismului în Rusia, devenind un model pentru mișcările de disidență din fostele țări răsăritene. Apariția lui Solzhenitsyn a fost facilitată de ceea ce a intrat în istorie sub denumirea de dezgheț, în contextul unei liberalizări relative inițiate de liderul sovietic Hrușciov, a apărut primul roman al lui Solzhenitsyn, O zi din viața lui Ivan Denisovici. Deja în această scriere se conturează tema principală a laureatului Premiului Nobel pentru literatură, universul concentrațional stalinist, adică gulagul sovietic. Termenul a devenit un sinonim pentru represiunea comunistă și pentru metodele de anihilare a milioanelor de oameni uciși, maltratați și închiși. Apariția arhipelagului Gulag în Occident a provocat un adevărat șoc. După o lungă perioadă de exil, Solzhenitsyn s-a întors în deceniul trecut în Rusia. Aici și-a continuat activitatea literară și publicistică. În mai multe articole controversate, scriitorul s-a pronunțat împotriva occidentalizării excesive a Rusiei. Astfel, el a contribuit la polarizarea intelectualității ruse într-o fracțiune slabofilă și una pro-occidentală. Studiul 200 de ani împreună este tributat tradiționalismului, depășind însă dimensiunea xenofobă a dezbaterilor care au dominat discuțiile taberei slabofile în secolul al XIX-lea și apoi din nou după prăbușirea comunismului. În prima parte a studiului său, Solzhenitsyn analizează relațiile ruso-evreiești în perioada 1795-1916. Volumul 2 urmărește aceste relații complicate de la Revoluția din Octombrie până astăzi. Anii agitați ai bolșevismului leninist și stalinist ocupă un loc central în acest volum. Autorul evidențiază contribuția unor evrei comuniști la instaurarea bolșevismului în Rusia. Acest studiu, a declarat Solzhenitsyn, dorește să fie o contribuție la o mai bună înțelegere între evrei și ruși. Este o mână întinsă pentru ceea ce s-ar putea numi reconciliere. Solzhenitsyn a încercat să dezamorseze anumite clișee. De pildă, asertiunea că rușii a dat dovadă de un antisemitism endemic. Totodată, autorul evidențiază contribuția evreilor la cultura rusă, respingând teza că Imperiul Țarist ar fi fost o închisoare a popoarelor. Invocând situația țăranilor ruși deposedate de drepturi civile și sociale, Solzhenitsyn susține că revendicările social-politice ale minorității evreiești din perioada țarismului ar fi fost exagerate. Reacțiile violente care s-au manifestat în pogromuri, scrie Solzhenitsyn, nu fuseseră organizate de stat, ci ar fi fost doar o dovadă a slăbiciunii statului. Explicația pentru aspectele negative ale istoriei ruse pe care o oferă Solzhenitsyn este discutabilă. Pentru deraierile de-a lungul istoriei, autorul propune următoarele explicații. Slăbiciunile poporului rus, brutalitatea reformelor inițiate de țarul Petru cel Mare, osificarea birocratică din secolul al XIX-lea și excesivitatea tendințelor imperiale ulterioare. Încercând să fie echidistant și obiectiv, Solzhenitsyn respinge indirect poziția irațională a unor foști disidenți anticomuniști reprezentați de matematicianul Igor Șafarevici. Acest grup susține teza aberantă a conspirației evreiești împotriva Rusiei. Deocamdată se cunosc doar reacțiile la primul volum. Dezbaterile polemice fuseseră publicate într-o carte documentară care cuprinde peste 2000 de pagini. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în